У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынікі выбару ў Дзярждуму пацвердзілі, што Уладзімір Пуцін будзе па-ранейшаму дамінаваць у расійскай палітыцы. Пракрамлёўская партыя «Адзіная Расія» перамагла на выбарах і будзе мець у расійскім парламенце вырашальную бальшыню мандатаў. Ніводная з празаходніх ліберальных партый у Дзярждуму не прайшла. Ці азначае гэта, што Расія рухаецца да аднапартыйнага кіравання? Барыс Надзеждзін, лідар апазыцыйнага саюзу правых сіл, які не прайшоў у Думу, сказаў інтэрв'ю радыё «Свабода».
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, я имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Аналітыкі нагадваюць, што дастаткова мець 301 месца для таго, каб кантраляваць сітуацыю цалкам і мець магчымасць змяніць палітычныя інстытуты ў краіне, каб Пуцін захаваў ўладу. Усе разам пра крымлёўскія партыі, як мяркуецца, у Дзярждуме будуць кантраляваць 393 месца з 450. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы і АБСЕ заявіла, што выбары ў Дзярждуму не адпавядалі стандартам Еўропы, яны не былі свабоднымі. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер заявіў:
Я вельмі шкадую, што АБСЕ не праводзіла ў Расіі доўгатэрміновага маніторынгу, як гэта было цягам мінулых гадоў. У Расіі гэтым разам былі толькі з невялікай місіяй прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Было зразумела, што з'явяцца сумненні адносна вынікаў галасавання. І, вядома, вы чулі, што выбары не адпавядалі прынцыпам АБСЕ. Я разлічваю, што расійскія ўлады правядуць расследаванне.
Сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер. Лідары дэмакратычных партыяў і рухаў Расіі схільныя меркаваць, што ўся выбарчая кампанія была сфальшаваная ад самага пачатку. Прадстаўнікі партыяў, якія пераадолелі 7% бар'ер, лічаць вынікі выбараў справядлівымі і цалкам лагічнымі. Меркаваннямі вядомых у расійскай палітыцы асобаў цікавіўся Ігар Карней.
Многія расійскія грамадскія дзячы параўноўваюць цяперашнюю сітуацыю ў Расіі з тэндэнцыямі на выбарчых кампаніях у Беларусі. Старшыня маскоўскай хэльсінскай групы Людміла Алексеева акцэнтуе ўвагу на тым, што сёлета ўпершыню на выбарчыя ўчасткі не дапусцілі незалежных назіральнікаў.
Маскоўская хэльсінская група з 99 года адслежвала ўсе выбары. В этот раз мы не мелі такой возможнасці. Заблагавременна внесенай паправкай адменілі независимых наблюдателей, можна было только наблюдателей от тех партий, которые участвовали в выборах. А партии, какие будут участвовать в выборах, определяли в Кремле.
Депутат Державной Думы 4-го скликания Владимир Рыжков, протягивающий думку с подарения Алексеевой, кажа про непосредный переход российского центра выборкаму под контроль выконавчей улады. При этом теперешний керавник ЦВК Владимир Чуров, як лечит спадар Рыжков, только механично выконывая нормы, закладенные у выборчее законодавство ягоным попередником Александром Вишняковым.
При нем были ликвидированы одномандатные округа, проходной барьер для партии был увеличен до 7%, а в избирательное законодательство было введено множество норм, позволяющих снимать оппозиционных кандидатов и оппозиционные партии с участия в выборах. Был принят закон о политических партиях, который позволил запретить или ликвидировать 3/4 российских политических партий.
Ветеран российской политической сцены Константин Боровы предсказывает России кончатковое сгортывание демократичных процессов, распочатых у эпоху Бориса Ельцина.
Безусловно, фальсифицированные выборы, они установили ровно те приоритеты, чтобы получить подавляющее большинство в Государственной Думе, уже даже не конституционное большинство, а абсолютное большинство. Цель всего этого – делать управляемую ситуацию, но вот они этого добились. В общем, все было сделано так, как и планировалось.
Лидер политической коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров за спробу опротестовать прозрачность парламентских выборов у России отримал 5 суток административного арешту. И он не сумняется, что улады нияк не могли дозволить існование радикальной оппозиции у Думе. Отсюль и красомовные выники голосования.
Власть, которая взяла курс на построение диктатуры де-факто, боится любого организованного протеста, потому что именно эта даже небольшая протестная группа может мобилизовать людей, когда они будут готовы выйти на улицы. Поэтому главный удар властей приходится на ядро вот этой радикальной оппозиции, на другую Россию. Очень важно отметить, что СПС присоединилась к нам и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Важный такой был шаг вперед. Марши несогласных резко расширили свою политическую географию.
сказаў Гары Каспараў. Кіраўнік інфармацыйнага ўправлення партыі «Единая Россия» Михаил Чарвакоў у інтерв'ю «Радио Свобода» заявіў, што ацэнка абвінавачанням з боку знешніх і ўнутраных апанентаў «Единой России» будуць дадзены самым бліжэйшым часам.
Вы знаете, я все-таки, как говорится, на себя не беру эту ответственность заявлять от лица партии. Я бы вас отослал с удовольствием к нашему партийному сайту единрос.ру. Завтра там появится, и уже имеется вот по агентству Кусачев идет с его реакцией на оценку выборов, которые дали в ПАСЕ и другие международные. Что касается наших оппонентов внутри страны партийных, завтра появятся комментарии наших, как говорится, уполномоченных лиц. Там все будет написано. Единрос.ру.
Сказал в интервью «Свободе» керавник информационного управления партии «Единая Россия» Михаил Чарваков.
Звонки на «Свободу».
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать включню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ці паўплываюць вынікі выбараў у Дзярждуму Расіі на палітычную сітуацыю ў Беларусі? І як яны могуць адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях? Гэтае пытанне наш корэспандэнт Уладзімір Глот задаваў беларускім палітыкам.
Депутат Палаты представников, лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич лічить, что думские выборы примусят и в Беларуси створить буйную политическую партию.
Совершенно очевидно, что мы не можем не...
Зусім відавочна, что наша политическая белорусская элита, причем вся элита, незалежно от того, кто себе в какие шереги записывает, не может не реагировать на выники думских выборов. Мы должны понимать, что створение буйной элитной политической партии в Республике Беларусь непозбежно. Чому? Есть Белая Русь, якая оформилась в громадскую организацию. Але в политическом сенсе это никчемно. И когда кто-то планировал формовать новый парламент на основе Белой Руси, это так само никчемно. Я думаю, треба чекать у ближайшей будущей створение вельми серьезной политической элитной силы. И она не будет копировать Единую Россию, але стратегично будет выполнять такие же задачи. Зусім відавочна, што калі вышэйшая рада палітычнай партыі «Белая Русь», якая будзе прадстаўляць у новым беларускім парламенце асноўную масу выбарнікаў, сустрэнецца з вышэйшай радай «Единай Расіі», дык пасля гэтага размовы беларускіх і расійскіх міністраў будуць ісці ў зусім іншым ключы, калі ім будуць папярэднічаць сур'ёзныя палітычныя дамоўленасці на дадзеным узроўні.
Произойдут какие-то серьезные политические договоренности на данном уровне.
На думку старшине Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислава Шушкевича, покуль что створать пропрезидентскую партию нема необходимости.
У нас, я думаю, что влада створила полные структуры, которые могут стать партиями пропрезидентскими и вельми хутка и прогретые. Але у этом нема необходимости. Так, який вариант не был, коли не изменится принцип формування комісії і падліку голосов, то ніяких зменів не буде. В Білорусі відпрацьована вельми така, ну, схема фальсифікації, якої ще на сьогоднішній день ніщо не погрожає. Білоруська ситуація така, яка була, такою залишається, і влада у Росії не міняється, а умацовується диктатура, авторитарність і елементи диктаторства умацовуються, так що ніяких тут зменів я не чекаю.
Депутат Палаты представников Владимир Зданович твердит, что белорусско-российские дочинения будут поглубляться и после выборов у Держдуму.
Я лечу, что нельзя спынить тягник, который уже набрал рух. Нельзя его спынить, тому рух, который отбывался, он и будет отбываться в дальнейшем.
Нагадываю спадару Здановичу, что этим разом парламентские выборы в России упершиню проводились только по партийных списках. Может, у палату представников треба обирать так само выключно партийцев? Мой соразмовца ставится до этого отмолно.
Потому что за партией не бачно конкретного депутата. Я супрать за этого, потому что у нас маленькая краина. Ты учим негатив вот такой выборов по партийных списках. Выборщик, он голосует не за депутата конкретного вот, человека, за Новича, там, некого иншего депутата, и он голосует за партию. А кто потом с этой партией окажется внутри парламенту? Вот это великое питание. Человеку, звычайному, простому, лепее голосовать все-таки за человека.
Былы старшиня Совету Республики, академик Национальной Академии Наук Александр Войтович лічыць, что курс России у дочинениях с Беларусью будет протягнуты.
Я думаю, что выборы не поуплывают. Есть другие факторы, которые могут поуплывать, или не выборы. Протягнута, скажем, та же политика в галине гандлевых отношений, та же политика экспорту энергоносителей, газу и нафты. Вот, это все будет продолжено. Единое, что может поуплывать на некое изменение политики, когда Россия вырашит, что Беларусь является таким важным партнером для отказа на разворачивание систем противоракетной обороны в Европе, вот тут у Польши и у Чехии. Только это может поуплывать.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» були старшиня Совету Республіки, академік Національної академії наук Олександр Войтович.
Мартиральог «Свободи».
100 іменов, 100 лёсов, 100 дён.
Савелій Фамёнак. Нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Ляды на Гомельшчыне. Працаваў токарам Менскага мотавелазаводу. Жыў у Менску ў пасёлку Будзілава. Арыштаваны ў лютым 1952 году. Асуджаны за антысавецкую дзейнасць на 5 гадоў лагераў і 5 гадоў паразы ў правах у Нарыльску ў Краснаярскім краі.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Российскую Держдуму прошли 4 партии. Парламентская ассамблея Рады Европы и АБСЕ заявили, что выборы не отповедали европейским стандартам. Назиральники СНД признали их демократичными. Российская оппозиция обвиновала уладу в шматликих порушениях. Представники партии, у которых переодолели 7% барьер, личат выники выборов справедливыми. Аналитики и оппозиционные лидеры попереживают, что Россия рухается до однопартийного керования. Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич лічыць, что думские выборы примусят и в Беларуси створить буйную политическую партию. Президент Венесуэлы Уго Чавес проиграл референдум об конституционной реформе, которая поширала президентские полномочия. Свободный театр из Менску угонорировали премией Французской республики у галине правоу человека. Исполняется 100 годов поэту Рыгору Крушину. Это первый белорусский творца, который стал сябром международного пен-клубу. У 50-60-е годы он працевал у белорусской редакции «Радио Свобода». Сегодня Международный день инвалидов. Поводле официальной статистики, у Беларуси на улику больше 509 тысяч инвалидов. И колькость их, что год расте, за апошние 5 годов стало больше на 31 тысячу. При этом сярод громадских объектов только каждый пятый не уличивая потребования людей с обмежеванными физичными махчимостями. Что можно сделать, как для инвалидов был створены сапраўды безбарьерный осяродок, высветлила Инна Студинская.
Теперь у Беларуси больше за 15 тысяч инвалидов-возочников. Как человеку с обмежованными физичными махчимостями пересовываться по городе, повинны быть вырешены принамсі три головные проблемы. Будинки повинны быть обсталяваны пандусами. Городский транспорт повинен быть с низкой приступкой. И по-третье, треба, как были зручные легкие вазки для пересовывания. На минулом тыдне барановицкие журналисты поспробовали на уласном досвиде поспытать, як отчуваю себе человек с обмежованными махчимостями. Расповедая Алесь Гизун.
Уласна своих сил хапіла на 5 хвилин только крутить колы вазков, а так потребовалась допомога іншого корреспондента. Хотя досить обсталеванный город пандусами, инвалиду просто нема махчимости на их уз'ехать, и один пандус больш-менш добро обсталеванный у гарвыканкам.
Поводле державной программы об безбарьерном осяроде на 2007-2010 годы доля объектов, пристосованных для инвалидов, повинна повеличиться с 20% до 50%. Загадчица отделу по совести с громадскостью Министерства працы и социальной обороны Беларуси Галина Трофименко кажа.
Есть программа государственная по созданию безбарьерной среды. Только начала реализовываться, но уже много сделано. Но, по крайней мере, новое жилье, учреждения все должны создаваться подъездами для инвалидов.
Поводле этой программы будут выдаткованные гроши на закупку 20 адмысловых пассажирских вагонов, 800 автобусов и троллейбусов с низкой подлогой. Але большиня инвалидов скардится на кепскую якость и незручность вазков, які такие выдає держава. На думку старшини Республіканської асоціації інвалідів-вазочників Сергія Дроздовського, проблема у тим, що Республіканське унітарне підприємство Білоруський протезно-ортопедичний відновляльний центр монополіст на білоруському ринку.
90% колясок на нашому ринку – це їх производство. Це єдине підприємство.
90% вазків на нашому ринку – це їхнє. Отримлюється, менавіта гэтаму предприемству доручило міністерство закупку сродков, і яны ж їх і виробляють. Плюс до гэтага на території заводу лабораторія, якая оцінює технічні сродки реабілітації. У одной особі практично все, уся сфера. Я приїжджаю на завод, мне кажуть, ну погляди, який чудовий вазок. Починаю тлумачить, що йон незручний, незграбний, що йон дренний. А пошній раз ми навіть подали скаргу у прокуратуру і держконтроль, тому що були закуплені вазки, якими цілком немогчимо було користатися. Фактично подлог відбувся.
Того, що були закуплені коляски, совершенно непригодні для використання. Фактично подлог пройшов.
Вазок з автоматичним керуванням від німецької фірми Майера коштує від 3000 євро.
Розказувала Інна Студінська. Я ще раз нагадаю, сьогодні Міжнародний день інвалідів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Більшість громадян у Венесуелі проголосували супроти конституційної реформи президента країни Уга Чавеса, яка поширює президентські повноваження. Більше як 50% венесуельців не підтримали відповідні поправки у конституцію Венесуелі. На білоруському референдумі у 96-му році за пропонуваний Олександром Лукашенком зміни у Конституції проголосували більше як 70% виборців. На референдумі 2004-го за зміни у Конституцію, які дозволяють Лукашенку обиратися на посаду президента необмежованою кількість разів, проголосували амаль 80% виборників. Виніки голосування на референдумі у латиноамериканській країні істотно відрозніваються від виніку голосування по таким же питанні у Європейській Білорусі. Меркування політиків на гэты конт записав Алесь Дашчынскі.
Поводле секретара Центра выбаркаму Миколая Лазавіка, у Беларусі прихильнікаў прэзідэнта ягонага курсу значна больш, чым праціўнікаў.
Здесь какой-то знак равенства ставіць между ситуацией...
Тут ставіць знак роўнасці паміж ситуацией в Беларусі і в Венесуэлі нельга. Одно і тое ж пытання, напэўна, атрымае розныя адказы ў розных ситуацыях у розных краінах. Чаму у нас проголосовали за пропанову президента? Бо пропанову опозиції наогул ніяких нема, акрамя як далоў. А по-другое, тому що сапраўды апазіцію падтрымлівае ў нас меншасць. Таму прэзідэнт у нас у вялізным выйгрышы, і ягоныя прапановы знаходзяць, напэўна, больш спрыяльную глебу, чым ягоных апанентаў. На сённяшні дзень сацыяльная палітыка, якую праводзіць прэзідэнт, успрымаецца асноўнай масай насельніцтва станоўча, і таму ягоныя апаненты проста не маюць шанцаў на перамогу.
Просто-напросто не маюць шанцаў на победу.
Дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян лічыць, што Уга Чавес дрэнна папрацаваў з насельніцтвам.
Мусіць, яны не вельмі добра папрацавалі з людьми, не довели сенс гэтых изменений до усіх громадян. Поэтому так и трималось. Мы дошли до кожного человека. Мы разумели, что у Александра Григорьевича Лукашенко высокий авторитет, але кажуть, на Бога сподівайся, сам не плашай. Поэтому мы не плашали, мы працавали.
Поводле Сергія Касцяна, у Александра Лукашенко позиція мацнейшая, чим у Уга Чавеса.
Тому що американське уздіяння на Венесуелу ще протягує бути вельми великим. По гэтаму Уга Чавесу складаней працювати і проводити свої ідеї. Там ще вельми моцно дійничають олігархи. У нас олігархов не було і нема.
Старшиня партії БНФ Вінцук Вячорка сказав.
Вельми ради, что диктаторам не вдалося хутка і цалком захопити ще одну країну на нашій планеті. Чавес не поспів цалком збудувати авторитарно-тоталітарну, переходну до тоталітарної модель керування країною. Такі засталися великі простори свободи. Там хоча б дзе-нідзе сумленно лічили голоси. Молодь венесуельська, адукавані люди, предпримальники, цілі більш демократично настроєні провінції не трапили під уплив соціальної демагогії ці нафтодолярового подкупу з боку Чавесового режиму. Думаю, що це так само урок усім тим, хто думав створати ніякий інтернаціонал диктаторів тут у Мінську і опиратися на їхню підтримку.
Поводле Миколая Статкевича, лідера Народної громади Білоруської соціал-демократичної партії, яка тепер створається, у Венесуелі порівняльна з Білоруссю можливість вибирати ще заховалася.
Там кажуть, що є фальсифікації, але голоси лічать.
Поводле господара Статкевича, параза Чавеса приведе до ослаблення його політичного впливу. І це буде мати наступства для білоруського режиму.
Отримо выкарыстоўваецца, што спадзяванні на Чавеса як на доўгатэрміновага партнёра, а ў будучым на магчымую там базу і схованку для прадстаўнікоў сённяшняга беларускага рэжыму дастаткова небяспечныя. Гэта ўносіць новую інтрыгу ў Беларусь. Таму што адначасова з гэтым Пуціна атрымаў пераканаўчы працэс, яго ўплыў будзе захоўвацца. Для нашай улады гэта мой для Беларусі не вельмі вясёлая перспектыва гэтага узмацнення ціску. Але відавочна таксама, што гульня нафту і газ танныя за пацалункі не будзе ўжо рэанімавана. Гэта гульня ўжо скончылася, мабыць, назаўсёды.
Мяркуе палітык Мікола Статкевіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начных доследах мы пагаворым пра асаблівасці атрымання крэдытаў у новых эканамічных умовах. Вы пачуеце віншаванне Дануці Бічэль з юбілеем, а госцем начнога эфіру будзе вядомы тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі, які завяршыў здымкі фільму па п'есе Янкі Купалы «Тутэйшыя». Тэатральная тэма і зараз у нашай праграме. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Тэатр гастралюе па ўсёй Еўропе, між тым у Беларусі ягоныя спектаклі арыштоўваюць, расказвае Алег Рудзіловіч.
Дзейнасць свабоднага тэатру дэманструе ўпартасць і цвёрдасць актораў перад пагрозамі парушэння іхніх правоў на свабоду выказвання, сказана ў рашэнні Нацыянальнай кансультацыйнай камісіі Францыі ў галіне правоў чалавека. Камісія назвала свабодны тэатр з Беларусі ў ліку 5 арганізацый, якія ў 2007 годзе ўзнагароджаны яе прэміяй. Правы чалавека ці тэма гэта для мастацтва. Адзін з кіраўнікоў свабоднага тэатру Мікалай Халезін перакананы ў натуральнасці павароту творцаў да гэтай тэмы.
Так, і тое, што ад Беларусь атрымаў свабодны тэатр гэты прыз, кажа аб тым, што сёння адна з вельмі балючых праблемаў гэта забарона на свабоду творчасці. Мы адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе гэтая праблема. У Беларусі парушаюцца не толькі правы абіраць урад ці свабоду сабранню, але праблемы творчасці таксама існуюць.
А скажыце, ласка, калі б ваш спектаклі не арыштоўвалі, як это было сёлета, вы б змянілі тэматыку?
Мы б ніколі не змянілі тэматыку нашых спектакляў, і мы б ніколі не змянілі нашы падыходы да свабоды творчасці. Інакш, які сэнс займацца творчасцю? Гэта не тэма разменаў, гэта не тэма для абмеркавання.
Свабодны тэатр узнік у 2005 годзе, але ніводзін з больш як 10 спектакляў тэатру не быў пастаўлены на дзяржаўнай сцэне з прычыны адмовы ў арэндзе памяшкання. Акторы выступаюць на прыватных кватэрах ці ў дварах прыватных дамоў. У жніўні 2007 году міліцыя ўварвалася на спектакль свабоднага тэатру «11 кашуль» паводле п'есы Эдварда Бонда і на некалькі гадзінаў затрымала ўсіх актораў разам з пастаноўшчыкам спектаклю Крыстіянам Бенедэці і гледачамі. Пазней некаторых гледачоў спектакля асудзілі да адміністрацыйнага арышту. Са жніўня свабодны тэатр даў яшчэ некалькі фактычна падпольных спектакляў у Беларусі і працягвае актыўна выступаць за мяжой. Драматург і рэжысер Мікалай Халезін падзяліўся плянамі тэатру.
Можна паглядзець у Стакгольме, у тэатры трыбунале. Потым мы атрымліваем прэмію ў Парыжы 10 числа. Потым мы гуляем у Менску. Прэм'еру другой часткі трылогіі «Зона маўчання».
Сказаў драматург і рэжысер Мікалай Халезін. Сёння спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну, яго сапраўднае імя і прозвішча Рыгор Казак. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клюбу, аб'яднання свабодных паэтаў, эсэістаў і навелістаў. У 50-60-е гады пад псеўданімам Кастусь Раманович ён працаваў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», расказвае Валентіна Аксак.
Дзяцінства і юнацтва Рыгора Казака прайшло на Случчыне. Бунтоўны край выхаваў будучага паэта ў духу пашаны да нацыянальнай незалежнасці, што вылілася з-пад ягонага пера ў першых жа публікацыях у рукапісным часопісе «Наша слова». Рыгор з братам Міколам і сябрамі выдавалі яго, калі вучыліся ў Слуцку. Апрача таго, юнакі друкавалі і распаўсюджвалі антыбальшавіцкія ўлёткі. Толькі праз выпадак Рыгору Казаку пашчасціла пазбегнуць рэпрэсіяў, шырока заявіць пра сябе паэтычнымі публікацыямі і нават паспець скончыць сцэнарны факультэт пры інстытуце кінематаграфіі ў Маскве. Але у 1944 годзе ён разам з тысячамі іншых, хто быў нязгодны з бальшавіцкімі парадкамі ў родным краі, мусіў выехаць на захад, дзе стаў друкавацца пад імем Рыгора Крушыны. Гаворыць даследчыца літаратуры беларускага замежжа Лідія Савік.
У яго паэзіі, як ні ў кога з беларускіх паэтаў, вельмі адчувальна адбілася ностальгія па бацькаўшчыне. Гэта па-першае, а па-другое, у яго па-новаму неяк загучала беларускае слова.
На эміграцыі Рыгор Крушына выдаў 7 паэтычных зборнікаў, у якіх упершыню ў айчыннай літаратуры ўжыў новыя вершаваныя формы, падкрэслівае спадарыня Савік.
Ён упершыню ўвёў у беларускую літаратуру такія віды вершы, як паліндром, туюг, газелі, канцона, японскія танкі.
А яшчэ ён быў першым прадстаўніком беларускіх творцаў у міжнародным пэн-клюбе. Землякі нічога пра гэта не ведалі, хоць голас ягоны шмат хто чуў на хвалях беларускай службы «Радыё Свабода», дзе Рыгор Крушына працаваў пад псеўданімам Кастусь Раманович. Аб'ездзіўшы ўвесь вольны свет, ён марыў, калі не сам, то сваімі творамі вярнуцца на радзіму. Але цягам 60 гадоў ніводнага верша, ніводныя згадкі пра імя паэта не з'яўлялася ў друку на бацькаўшчыне. І толькі за летась, дзякуючы намаганням сына Ігара, творчая спадчына Рыгора Крушыны пачала вяртацца да чытачоў на радзіме. У недзяржаўным выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў паэта. Цяпер рыхтуецца яшчэ адна кніга ягонай паэзіі. А 12 снежня у Музеі гісторыі беларускай літаратуры, які месціцца ў Траецкім прадмесці, адбудзецца вечарына ў гонар паэтавага юбілею.
Расказала Валянціна Аксак. Праз паўхвіліны выпуск навінаў, а адразу пасля яго ў эфір выйдзе «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з беларусістам Сергеем Запруцкім, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных», а таксама гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.